ยามสหรัฐอเมริกาข้างประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีพม่าเป็นไปอย่างอบอุ่นภายหลังที่มีการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยมาได้บ่พอเท่าใดปีจำปาทองมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
การปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยอยู่ประเทศพม่าและผลสำเร็จของการปฏิรูปที่รัฐบาลและประชาชนพม่าได้รับผ่านมาแม้นเป็นที่พอใจบ่น้อยสำหรับชาวพม่าและประชาคมสากลมันแสดงออกให้เห็นแจ้งอยู่ในระยะการเยี่ยมยามสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของท่านเทนเซนประธานาธิบดีพม่าซึ่งท่านมาถึงนครหลวงวอชิงตันดีซีในวันที่18พฤษภาคม2013อันเป็นการเยี่ยมยามที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นภายหลังที่พม่ามีการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยมาได้บ่พอเท่าใดปีการเยี่ยมยามสหรัฐของประธานาธิบดีพม่าครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของพม่าเป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐของผู้นำพม่าในหอบเกือบ50ปีที่วอชิงตันดีซีประธานาธิบดีเทนเซนได้พบปะหารือกับท่านบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ห้องทำงานหูบไข่ในทำเนียบขาวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2013ระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีเทนเซนนักปฏิรูปพม่าประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าการพัวพันที่บ่ค่อยดีระหว่างสหรัฐและพม่าได้ผ่อนคลายลงเพราะความเป็นผู้นำที่ประธานาธิบดีเทนเซนได้แสดงให้เห็นในการนำพาพม่าไปตามเส้นทางของการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองประธานาธิบดีสหรัฐสรรเสริญความคืบหน้าของพม่าในการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยแต่พร้อมเดียวกันท่านก็เน้นว่า
This is a long journey and there is still much work to be done.
ท่านว่านี่เป็นการเดินทางที่ยาวไกลและยังมีอีกหลายอย่างที่พม่าจะต้องได้เฮ็ดภายหลังพบปะกันเป็นการส่วนตัวกับท่านเทนเซนท่านบารักโอบามาได้กล่าวต่อสื่อมวลชนว่าพม่าต้องปล่อยนักโทษการเมืองและเอาบาดเก้าเพื่อยุติเหตุการณ์หุนแห้งทางด้านชนเผ่าที่เฮ็ดให้ชาวมุสลิมจำนวนหลายหมื่นคนกลายเป็นผู้ย้ายถิ่นและว่าการย้ายถิ่นฐานของผู้คนและเหตุการณ์หุนแห้งที่มุ่งเป้าใส่พวกเขาเจ้าเหล่านี้โดยกงจำต้องได้ให้ยุดเศร้าพร้อมกันนั้นท่านก็ยังแสดงความวิตกกังวลนำชาตากรรมของชาวมุสลิมโรฮิงญานำด้วยท่านว่า
I also shared with President Sein our deep concern about communal violence that has been directed at Muslim communities inside
ท่านว่าข้าพเจ้าพร้อมกับประธานาธิบดีเทนเซนมีความเป็นห่วงน้ำหลายเกี่ยวกับการใส่กำลังหุนแห้งต่อชาวมุสลิมในประเทศพม่าการใส่กำลังหุนแห้งที่เป็นเหตุให้พวกเขาเจ้าจำเป็นต้องได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยนั้นจำเป็นต้องยุติและว่าสหรัฐพร้อมแล้วที่จะให้การช่วยเหลือท่านบารักโอบามาว่าท่านเทนเซนได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาสงครามทางชนเผ่าที่ซับซ้อนซึ่งบั่นทอนความเป็นเอกภาพของประเทศแต่กลุ่มสิทธิมนุษย์ต่างโกติเตียนรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ให้รางวัลแก่พรรคกำอำนาจของพม่าไว้เกินไปสำหรับการปฏิรูปซึ่งเห็นว่ายังบ่ทันยังหักเหงาแต่อย่างใดสำหรับท่านเทนเซนก็ได้กล่าวกับท่านบารักโอบามาว่าท่านยึดมั่นในการปฏิรูปและว่าท่านมีความพอใจที่เห็นว่าการพัวพันระหว่าง2ประเทศพม่าสหรัฐได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและท่านก็รับรู้ว่าจะต้องให้การปฏิรูปมีความคืบหน้าหลายขึ้นตื้มอีกและทั้งว่ารัฐบาลประชาธิปไตยของพวกท่านมีอายุเพียง2ปีเท่านั้นท่านเทนเซนว่าท่านต้องการที่จะสร้างเอกลักษณ์ของชาติชาวพม่าทุกชนเผ่าและทุกความเชื่อถือบ่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามฮินดูและศาสนาอื่นๆต้องรู้สึกเป็นภาคส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของชาติใหม่นี้และทีมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินท่านเทนเซนกล่าวว่าเฮาต้องยุติการเลือกปฏิบัติถูกรูปแบบและให้แน่ใจว่าบ่เพียงแต่ความหุนแห้งระหว่างซุ่มซ่นเท่านั้นที่จะต้องยุติแต่การกระทำผิดทุกอย่างจะถึงนำไปสู่ขบวนการยุติธรรมขณะที่องค์การปกป้องสิทธิมนุษย์เว้าว่าเจ้าหน้าที่ทางการพม่าปิดหูบังตาเฮ็ดคือว่าบ่ฮู้บ่เห็นหรือหายไปกว่านั้นคือการโจมตีชาวโรฮิงญาที่บ่ได้รับการพิจารณาให้เป็นพลเมืองของประเทศท่านเทนเซนเว้าตื่มว่าช่วงเวลาของการข้ามผ่านมักเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ท่านฮู้ว่าประชาชนต้องการเห็นประชาธิปไตยอย่างหากลงปะถิ่มช่วงเวลาของการโดดเดี่ยวที่ยาวนานหลายทศวรรษไล่ตามเศรษฐกิจประเทศอื่นๆในเอเชียและยุติความหุนแห้งและการสู้รบทั้งหมดยังได้ก็ดี ที่ผ่านมาก็คือในปัจจุบันภายหลังที่ท่านเทนเซนได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งเมื่อปี2011มาท่านได้สร้างความประหลาดใจและเฮ็ดให้ผู้คนที่บ่คาดคิดมาก่อนเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเป็นต้นการปล่อยนักโทษการเมืองหลายร้อยคนและก่อนการเยี่ยมยามสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งนี้1วันท่านก็ได้ปล่อยนักโทษการเมืองตื่มอีก23คนนับตั้งแต่ท่านเป็นผู้นำประเทศมาแต่วันที่30มีนา2011นักโทษได้รับการปล่อยตัวทั้งหมด 29,691 คนแต่องค์การติดตามการปฏิบัติสิทธิมนุษย์หรือ Human Rights Watch ได้ติเตียนการปล่อยนักโทษการเมืองเทื่อล่าสุดนี้ว่าเป็นแผนเพื่อการพัวพันกับมวลชนท่านจอห์นซิปตันผู้อำนวยการฝ่ายเคลื่อนไหวเขตเอเชียขององค์การนั้นเว้าก่อนการพบปะระหว่างประธานาธิบดีทั้งสองนั้นว่ารัฐบาลพม่าปรากฏว่ายังจะใส่นโยบายปล่อยนักโทษการเมืองเป็นเครื่องมือในการพัวพันกับมวลชนหลายกลัวที่จะเห็นหายการขังคุกย้อนเหตุผลทางการเมืองนั้นสิ้นสุดลงยังได้ก็ตามนอกจากการปล่อยนักโทษการเมืองนั้นแล้วรัฐบาลพม่าก็ยังบรรลุข้อตกลงยุติยิงกับกองกำลังประกอบอาวุธของส่วนเผ่าส่วนหน่วยหลายกลุ่มลดพรมาตรการกวดกาสื่อมวลชนและเปิดทางให้มาดามองซันซูจีผู้นำฝ่ายค้านที่ได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพเข้าสู่รัฐสภาอันเป็นการทดสอบที่สำคัญของการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นในปี2015เมื่อพม่าจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่จะทดสอบว่าทหารจะยึดครองอำนาจไว้หรือว่าจะปล่อยให้มาดามองซันซูจีเป็นประธานาธิบดีประเทศพม่าหรือบ่เมื่อเบิ่งถึงการพัวพันและการหัวมือในยุคใหม่ระหว่างสหรัฐและพม่านี้สองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงการค้าระหว่างกันในวันที่21พฤษภาขณะที่พม่ากำลังปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจและหาช่องทางสูบยูการลงทุนของสหรัฐให้หลายขึ้นเติมข้อตกลงการค้าและการลงทุนนั้นมีเป้าหมายส่งเสริมการเจรจาสองฝ่ายและการหัวมือในด้านการค้าและการลงทุนของการค้าของสหรัฐกล่าวโดยใส่ชื่อเก่าของประเทศคือพม่าหากบ่แม่นเมียนมาชื่อใหม่นั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อกำหนดข้อริเริ่มต่างๆที่สนับสนุนโครงการปฏิรูปของพม่าที่กำลังดำเนินไปอยู่นี้และส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นผลประโยชน์แก่พลเมืองพม่าพร้อมทั้งชุมชนที่ทุกข์ยากที่สุดของพม่านำด้วยเมื่อปีก่ายรัฐบาลของท่านบารักโอบามาได้ยกเลิกการลงโทษต่างๆเกือบว่าทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติต่อพม่ามาโดนนานและก็หวังว่าข้อตกลงการค้านี้จะเป็นผลประโยชน์ในการสุขอยู่การปฏิรูปอยู่พม่าต่อไป